DJ Chacha
and Ted Filon
sa Radyo 5
92.3 News FM.
May mangyari kaya dito? Talaga bang may mananagot na dito? Totoo na bang investigasyon ang gagawin dito? Huwag naman po sanang... You know what I'm saying? Kakulangan po ng supply ng kuryente na nagresulta ng ilang araw na brownout sa malaking bahagi po ng Luzon. Rotating brownout sa gitna po ng nakakaburyong na init ng tag-araw. Rotating brownout sa gitna ng online education ng ating mga anak. Rotating brownout sa gitna po ng work from home arrangements. Rotating brownout sa mga punong ospital. Rotating brownout sa gitna po ng pagdating ng mga COVID vaccines na kailangang panatilihin na refrigerated o di kaya'y nasa freezing temperature. Yan po ang aking tinutukoy dito. Imbestigasyon kung nagkaroon nga ba ng kunsyabahan ang mga power generation companies kaya nagkulang ang supply ng kuryente sa Luzon at nagbunga nga po sa rotating power interruption at sa pagtaas ng presyo ng kuryente. Ang Department po of Energy o DOE ay nagsisimula na umanong mag-imbestiga sa mga energy industry players na posibleng lumabag sa mga panuntunan sa pag-schedule ng plant maintenance and shutdown. Ang Department of Energy po ay humingi po ng tulong na sa Philippine Competition Commission, Energy Regulatory Commission o ERC, at maging sa Department of Justice para umano sa case build-up. Pati ang magkakahiwalay na Committee on Energy sa dalawang kapulungan ng Kongreso ay nagsimula na ring mag-imbestiga. Ang kulang na lang ho, NBI at CIDG. Talaga naman, ang dami, no? Ano bang iimbestigahan nila? Bakit daw po nagkasabay-sabay ang pag-shutdown ng mga planta at nagkulang ng supply para sa pangangailangan ng mga consumers, particularly in Luzon? Dapat muna nating maunawaan po na dalawa ang klase ng plant shutdown. Dalawa, planned o scheduled at unplanned o biglaan. Maliwanag po naman na kapag scheduled, may abiso. Ibang usapan ang biglaang pagkasira ng mga planta. At ayon po sa panuntunan, dapat nagpapaalam in advance o mas maaga nga sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang mga plantang magkakaroon ng maintenance o repair. Ang NGCP ho naman ay kaukulan din mag-aabiso sa DOE. Kaya nga po araw-araw ang NGCP ay naglalabas ng power outlook sa mga dyaryo, meron yan lagi. Opo. Kung saan po sinasabi nila ang available supply at demand ng kuryente. Kung ang pag-uusapan po yung mga plantang biglang pumalya, madali itong imbestigahan dahil pwede pong suriin ng technical people. Boiler leak, kung ano ng mga dahilan, pwedeng puntahan po at suriin kung totoo ba. At maari mong tignan mismo ang mga planta. Ngunit kung magkakasabay-sabay ang pagkasira at ang tsorya ay nagkunsyabahan at pinapalabas lamang na sabay-sabay silang nasira, kumbaga sinadya ang umano'y breakdown, ito ho ay mahirap patunayan. Maliban po kung may aamin sa kanila. Nakailang beses na nga pong nangyari ang sabay-sabay na pagkasira po ng planta. May planned at unplanned. Ang pinaka-controversial ay ang nangyari noong pong December ng 2013 kung saan may scheduled maintenance shutdown noon ang Malampaya. At sumabay po naman ang ilang pang mga planta. Ito po'y nagbunga ng napakataas na presyo noon ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WELSM. pumalo sa pinakamataas na 62 pesos per kilowatt hour ang presyo po ng kuryente noon. 62 pesos per kilowatt hour. Nangangahulugan na kung kukonsumo ka ng 100 kilowatt hour lamang, agad ng 6,200 pesos ang babayaran mong bill. Doon pa lang yan sa generation charge. Nagkaroon po ng alegasyon ng kontsabahan at nag-imbestiga ang Philippine Electricity Market Corporation o PEMCI na siyang namamahala sa WESM. Ang WESM po ay parabagang palengke ng suppliers ng kuryente. Dito ho nag-aalok ang mga power generation companies ng kanilang produktong kuryente at nagtatakda sila ng kani-kanilang presyo per kilowatt hour. Ang PEMCI ho naman ang siyang tumatayong market administrator. At makaraan po ang halos 2 taon, naglabas po ng resulta ng investigasyon ng PEMCI. At sinasabing 10 planta ng kuryente ha ang dapat managot dahil sa paglabag sa rules ng WESM. Walang kontsabahan po na napatunayan kundi paglabag lamang sa umano'y must offer rule. Ibig sabihin, dapat ang mga planta ay nag-aalok ng kanilang produkto sa WESM. Pinagmulta ho ang mga lumabag at ang Therma Mobile na pag-aari po ng Aboitiz Group ang pinagbabayad ang pinakamalaking multa na 230 milyon pesos. Ang kaso, hindi naman po na ipatupad ang penalties dahil abay nakakuha ng injunction sa hukuman ang mga power plants. At kinibestiyon ang desisyon ng PEMCI. Ang sinasabing overcharging po sa paniningil noon ng Meralco ng kuryente ay umabot sa Supreme Court at ngayon, hanggang ngayon, pending ang kaso sa Supreme Court. Ngayon, investigasyon sa kontsabahan? Sige, try nyo. Pero, mga kapatid, huwag tayong mawala sa focus at magpadala po sa paglilihis sa ating atensyon. Nililihis tayo eh. Okay po yung kontsabahan theory investigation, go. Pero, sandali lang. Dahil kung talagang gusto nyong may managot kung bakit walang pinagkunan po ng supply ng kuryente sa panahon ng sinasabing power red alert sa Luzon, kaya nagkaroon ng malawakang brownout, eh bakit hindi nyo papanagutin ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sandali lang, saan nga ba galing ang NGCP na ito? At bakit ba nabuo ang kumpanyang ito? At ano ang kahalagahan ng kanilang serbisyo sa ating lahat? Ang NGCP ay bunga po ng pagsasabatas ng Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRALO. Kasama po sa mandato ng EPIRALO ay ang pagsasapribado ng mga planta ng kuryente na pag-aari ng gobyerno at maging ng National Transmission Corporation o TRANSCO. Ang TRANSCO ang siyang may-ari ng lahat ng transmission lines ng kuryente sa buong kapuluan. Ito ho yung malalaking tore na may malalaking kable ng kuryente. Ito po'y isang monopolya. Sila at tanging sila lamang ang maaaring daanan ng supply ng kuryente na nanggagaling sa mga power generators patungo sa mga power distributors gaya ng electric cooperatives at Meralco. Ito ang negosyong walang kalugi-lugi. Nang dahil po sa EPIRA, binuksan ang TRANSCO sa concession agreement. At ito po ang napanalunan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Isang consortium na binubuo ng Monte Oro Grid Resources Corporation na pag-aari ng SM Group. Si Henry C. Jr. ang nakaupo sa Board of Directors ng NGCP. Isa po siya. Si Big Boy. Kalaka High Power Corporation na pag-aari naman ni Robert Cuyuto. Robert Cuyuto Jr. na kilala bilang importer at distributor po ng mga kotseng mamahalin, Porsche, Audi, Bentley, yung PGA car sa EDSA. Si Kuyuto rin po ay isa sa mga board of directors ng NGCP. Tig 30% ang kabuuang share ng dalawang kumpanya. Si C at si Kuyuto, tig 30%. Pag pinagsama, 60%. Habang ang nalalabing 40% ay pag-aari ng State Grid Corporation of China.
China has been generous.
Ang State Grid Corporation of China ay pag-aari ng People's Republic of China.
Building the Chinese Empire.
40% po ng kumpanyang nagpapatakbo ngayon ng ating power transmission lines ay pag-aari ng bansang pilit na sumasakop sa West Philippine Sea. That's another story. Opisyal pong nagsimula ang NGCP bilang Power Transmission Service Provider noong 2009 at nakakuha ng 50-year franchise mula sa Kongreso. Mga kapatid, 2021 ngayon. Hanggang 2058 pa ang franchise ng NGCP. Maliwanag po na isa sa poder at responsibilidad ng NGCP bilang SO o system operator ng ating transmission lines na ang lahat ng scheduled o planned shutdown o maintenance ng mga planta ay dapat nila munang aprubahan dahil tungkulin po ng system operator na mapaghandaan ang sapat na supply ng kuryente para sa ating mga consumers at any given time. Ulitin ko ha. Opo. Lahat po ng scheduled o planned shutdown o maintenance ng mga planta ng kuryente ay dapat sila muna ay mag-aaproba bago gawin ng mga planta. Dahil tungkulin po ng system operator na mapaghandaan ang sapat na supply ng kuryente para sa ating mga consumers at any given time. At kung sakasakali nga pong merong mga unplanned o forced outages o bigla ang pagpalya ng mga planta, responsibilidad ng system operator na magkaroon ng tinatawag na ancillary services. O sa wikang Pilipino, pantulong ba na mapagkukunan po ng supply ng kuryente? Ano pa nga ba at mismong DOE na ang nagsasabi na ang NGCP ay consistently non-compliant sa mga kautosan ng gobyerno? Na sumisiguro na ang NGCP ay magkaroon ng kontrata sa iba't ibang power generating companies na agad magbibigay po ng supply ng kuryente sa panahon na ito'y kakailanganin. Ilang taon nang hindi sumusunod ang NGCP sa utos na ito ng gobyerno at mandato ng batas maging ng kanilang prangkisa. Pwede ba yun? Mismo ho nagsasabi ang sekretary ng DOE na consistently non-compliant. Hindi nasunod sa amin yan eh. Ang katwiran po ng NGCP, makakakuha lamang umano ng ancillary service kung merong sapat na supply. At kung walang supply, walang ancillary service. At heto pa ang sabi po ng kinatawan ng NGCP. And I quote, "It is not as easy as procuring ancillary services from a plant that is dedicated for ancillary services as desired by some proponents. That will result in a firm contracting of ancillary services to which the NGCP is not totally agreeable with." Excuse me, ano ka mo? Sa wikang Pilipino, mahirap maghanap ng planta na pawang ancillary service lamang ang ibibigay na serbisyo. At paano pag hindi magkasundo sa kontrata ang NGCP at ang ancillary service provider? Ano raw? Parang sinasabi niyong tinitipid ng NGCP ang sambayan ng Pilipino? Bakit nung kinukuha ninyo ang concession agreement, maging ang inyong 50-year franchise sa Kongreso, ay nangako kayong susunod kayo sa lahat ng batas at regulasyon ng gobyerno? Anong ikinakatwiran po ng NGCP na walang mapagkukunan po ng supply ng kuryente sa panahon na kinapos ng supply ang malaking bahagi ng Luzon? Eh hindi ba't may surplus ng kuryente sa Mindanao? Alam po ito ng lahat sa power industry. Eh hindi ba't may surplus ng kuryente sa Mindanao? Bakit hindi tayo doon kumuha? Ah, kasi nga pala, magmula po noong 2009 hanggang ngayon, hindi pa rin po na i-coconnect ng NGCP ang power grids ng Visayas at Mindanao. Mga kapatid, One Grid, G-R-I-D. Grid. Bahagi po sa obligasyon ng NGCP ang tinatawag na One Grid, ang pagduktong-duktungin at pagkabit-kabitin ang Luzon, Visayas at Mindanao bilang isang grid lamang o isang linya. Sa paraan na ito, ang sobrang power supply mula sa ibang mga lugar ay maaaring dumaloy at mapakinabangan sa mga lugar kung saan may kakulangan po ng supply ng kuryente. Kung ang tungkulin po na ito'y nagampanan po lamang ng NGCP, magiging posible na sa panahon po na mayroong kakulangan ng supply ng kuryente sa Luzon ay maaaring kumuha mula sa Mindanao kung saan kadalasan po sobra ang supply. At sa mga panahon po naman na kulang ang supply sa Mindanao dulot ng pagkatuyo ng mga hydroelectric power resources doon, kasi doon po mostly hydro eh, maaari po naman makatulong ang supply ng kuryente from Luzon and Visayas. Simula pa po noong 2007, nung maisapribado ang concession ng transmission po sa NGCP, ay walang tigil ang pagpapaalala sa NGCP na obligasyon nila itong gawin. Ngunit, noong 2017 lamang nila ginawa at isinumite sa Energy Regulatory Commission ang kanilang plano, kundi pa sila kinalampag ng Transco. 4 taon na po ang nakalipas mula noon, hanggang ngayon wala pa din pong nangyayari. Huwag na huwag niyong ikakatwiran NGCP ang kakulangan sa pera, sapagkat ang Energy Regulatory Commission nga ay nagmamandato sa inyo na magkaroon ng hangganan ng laki ang inyong dapat kitain. Ang sabi ng ERC, hanggang 47 billion pesos lamang ang dapat yung kitain sa loob ng taong 2020. Kasi nga naman, dapat bigyan na ng hangganan. Otherwise, abay walang hangganan. Kasi nga po, limpak-limpak na kwarta ang kinikita po ng NGCP sapagkat ito'y monopolya. Alam niyo ho, napakagandang balikana ang kwento po sa concession agreement ng NGCP sa Transco. Paano sa kanila napunta yan? Gagawin natin yan bukas makalawa. But right now, ito ang ating hamon at pakiusap sa nasa Kongreso at sa Department of Energy. Sa ABS-CBN franchise, gigil na gigil kayo. Eh sa franchise ng NGCP. Ang lagay eh, manggigil kaya kayo? Kay Secretary Alfonso Cusi, kung consistently non-compliant pong NGCP, ganun na lang yon. Papayag ka na lang. Wala ka na magagawa para sumunod sa gobyerno ang NGCP. Kung gayon, abay tama ang sinasabi ng iba. Mag-resign ka na lang sa Department of Energy at ibuhos ang iyong energy sa PDP laban. Think about it.
Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.